kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Jätame nüüd Poola ja vaatame, kuidas asjad edasi arenesid. Edasi tulid Saksa sõjaväe lausa uskumatult edukad operatsioonid. Esimene ohver oli Taani ja sellele järgnes kohe Norra. Siiski tuleb enne Skandinaavia sakslaste sõjaretke ära märkida seda, et ka merel toimusid kokkupõrked Briti ja Saksa sõjalaevade vahel. Britid püüdsid taas korraldada mere poolt Saksamaa majandusblokkaadi, no nii nagu nad tegid seda esimese maailmasõja aeg. Oli ju kõigile selge, et Saksamaa ei ole võimeline pikaajalise blokkaadi tingimustes edukat sõda pidama. Lihtsalt ei jätku selleks ressursse, toorainet ja muidugi eelkõige naftat. Siiski ei olnud see blokkaadi värk eriti karm. Ning sakslased suutsid päris hästi neile kehtestatud piirangutest kõrvale hiilida. Muidugi siin seal puhkesid ka merel võitlusi, aga needki olid talitsetud, sellised, kus kumbki pool teisele eriti liiga ei tahtnud teha. Sakslased olid edaspidise tegevuse korraldamisel probleemid ees. Britid olid sakslaste rahupakkumised tagasi lükanud. Tuli leida mingi lahendus. Ning 19. oktoobril 1939. aastal oli Hitler otsustanud, et tuleb lüüa Prantsusmaad. Oli vaja sellist sõjaplaani, mis ei lubaks prantsastel pikalt vastu panna ning seada inglased fakti ette, et nad on jäänud Euroopas sakslaste vastu üksi. Tähtis oli see, et lääne rinnet ei tuleks. Merel, nagu öeldud, siiski sõda tasapisi käis. Sakslased uputsid Briti aluseid, aga seda mõõdukalt. Esimesel sõjanädal lasti kokku merepõhja siis 64596 tonnise vee välja survega laevu kokku siis. Aga edaspidi võeti hoog maha. Neljandal nädalal uputati neid lausa 10 korda vähem. Hitler oli annud korralduse Prantsuse ja Inglise laevu mitte hävitada. Admiral Röder on oma päevikus kirjutanud, et lahingutegevust tuleb nüüd vaos hoida nii kaua, kuni lahenevad poliitilised küsimused läänes. nii et sõda just kui on ja ei ole ka. Hitler kõhkleb. Esimese rünnaku prantslaste vastu kinnitas ta juba 12. novembril 1939. aastal, aga siis muutis selle jälle ära ja nii see jutumärkides sõda jätkus. Nüüd paneme rinde liikuma ja siis jälle stop ja nii 8 kuud. Saksamaa sai suure osama vaja minevast rauamaagist, Rootsist ja muid maake Norrast. Britid ähvardasid Norra okkupeerimisega, kui sakslaste toimetamis Skandinaavias ei piirata. 10. mail 1940 okkupeeris Inglismaa ootamatult Islandi. Islandil oma sõjaväge ei olnud, mistõttud relvastatud vastupanu okkupantidele ka ei toimunud. Islandi valitsus piirdus protestiga, aga loomulikult ei pööratud sellele mingit tähelepanu. Brittidel oli vaja kindlustada võimalikult turvaline kaubade USA Suurbritannias ja Island oli selleks väga sobival kohal. Nii et eesmärk pühendas abinõu. 11. novembril 1939. aastal kirjutasid Norra ja Briti alla lepingule, mis andis brittide käsutusse suurem osa Norra laevastikust. 7. detsembril sõlmiti samasugune leping Rootsiga. Rootslased andsid inglastele poole oma kaubalaevastikust. Rootslased olid nagu ikka kavalad ja teatades oma neutraliteedist kirjutasid nad 22. detsembril 1939. aastal sakslastega alla lepingu, millega kohustusid müüma Saksamaale nii palju rauamaaki, kui sakslased küsisid. Nii et raha tuli rootslastele, nii brittidele laevade rentimise eest, kui sakslastele rauamaagi eest. Ilus ja puhas äri. Brittide sebimine Norras Saksamaale, nagu öeldud, ei meeldinud. Norra ranna liigendatus ning suur pikkus oleks olnud ideaalseks Saksa suurlaevastiku sadamabaasiks. Sakslastel oli vaja Atlandi ookeani äärset Norrat ja turvalist ühendust siis selle Norra riigiga. Parim ühendustee selleks oli muidugi Taani. Nii et Taani ja Norra küsimus tuli Hitleril tahes tahmat ära lahendada. Tuli tegutseda enne britte. 1940. aasta aprilli alguses alustati Saksa vägede komplekteerimisega Skandinaavia operatsioonide läbiviimiseks. Saksa laevakaravannid liikusid mööda Taani ja Norra laevastikest, mööda libisesid nad rannakaitse fortide kauglaske kahurite patareidest. Need võimsad suurtükid seal patareides oleks võinud sakslaste laevu tulistada nagu lasketiirus, muretult pihta lastes. Ent fortides oli vaikus. Ühe transportilaeva, mis oli karavannist mingil põhjusel eemale triivinud, lassid põhja Poola allveelaeva meremehed. Uppumissurmas päästetud Saksa sõjaväelased ütlesid, et nad olid teel Norrasse. Kuigi need teated jõudsid nii Taani kui Norra valitsusteni, mingit reaktsiooni sellele ei järgnud. Taani okkupeerimise eest vastutas kindral Himmer. Tema tuli koos ründepataljoni ülemaga mõnevarra varem Taani. Tuli turistidena. Olid ära riides ja lonkisid mööda Kopenhaagenit ja Kopenhaageni sadamat. Arvata võib, et nende huvi ei olnud seotud linna vaatamisväärsustega, vaid uuriti, kuidas vallutusoperatsiooni tulemuslikult korraldada. 9. aprilli hommikul 20 minutit enne lahinguoperatsiooni algust ajasid Saksa saadikud üles nii Taani kui Norra välisministrid ja teatasid siis neile, et need riigid peavad andma ennast Saksamaa kaitse alla. Tegelikult oli sakslaste plaanidest mõlema riigi juhtkondi teadvitatud juba 4. aprillil, aga paraku mingid vastumeetmed ei kavatsetudki ette võtta. Nüüd oli mõtlemisaega nii, et seda üldse ei antud. Vastust nõuti kohe. Nii kaua kuni Taani välisminister hakkas aru saama, mida talt nõuti, sisenes Kopenhaageni sadamasse Saksa transportilaev Hansa Linn Danzig. Mitte ükski vägi ei teinud tema liikumisel mitte mingisuguseid takistusi. Laev sildus ja sealt väljusid Saksa sõjaväelasi. Neid oli ühe pataljoni jagu. Üks pataljon terve suurlinna jaoks. Aga saksed teadsid, mida nad tegid. Kindral ja pataljoni ülem võtsid sadamas võitlejad vastu ja andsid neile ka seal lahingülesanded. Üks kompanii pidi üle võtma arsenaali ja Taani kaitsejõudude staabi, teine pidi minema kuningalossi ja selle oma kätte võtma. Seal kuningalossi juures tekis neil väike tõrge. Lossi kaitsed otsusid vastu hakata ja puhkes tulevahetus. Kindral Himmer saanud sellest teada, läks sadama direktori kabinetti, võttis seal telefoni ja tellis endale kaugkõne Berliini. Loomulikult mingit takistusi sides ei olnud. Kindral palus Berliinist abi lennuväe osalemiseks Kopenhaageni ülesande täitmisel. Berliin tuli kindrali soovile vastu ja saatis Kopenhaageni kohale mõned pommituslennukid, mis piirdusid siis ka ainult madal lennuga linna kohal. Sellest aitas. Kuninga juures koos istunud nõukogu otsustas kapituleeruda. Sõjavägede ülemjuhataja nõudis küll vastuhakku organiseerimist, aga tema jäi ka ainukeseks, kes sakslaste vastu võitlemist nõudis. Ülejäänud nõukogu liikmed arvasid, et tervislikum on kohe alistada. Teada on, et Taani oli võimeline esimese mobilatsiooniastme korral püsside alla koguma mehi 2,5 diviisi jagu. Sõjaarmee suuruseks loeti Taanis 72 000 sõdurit ja ohvitseri. Lennuväge oli ka nii 100 lahinglennuk ümber, 9 allveelaeva, lisaks veel paar tosinat, merekõlbuliku valvelaeva, traalerid, miinilaeva, no kõike oli. Relvastus ei olnud küll eriti kaasaegne, ent ka Saksa 31. armee korpus, kes siis sõjaplaanide alusel Taani okkupeerimiseks oli mõeldud, koosnes ka ainult 2 diviisist, mis oli komplekteeritud vanemate aastakäikude meestest. Ja sisuliselt see korpus oligi meeste arvukselt ainult tegelikult 1 diviisi suurune, millel puudus nii logistiline tugi ja see kahurve olemasolu oli ka sümboolne. Merepoolt oli sakslaste tegev üks 30 aasta vanune ristleja ja siis need lennukid, mis üle Kopenhaageni lennates, pommitasemel loopisid alla lendlehti. Tõsisem sakslaste jõud seisnes ühes õhutessantve kompaniis. Oligi kõik, mida Saksa kindralid pidasid vajalikuks Taani okkupeerimiseks kasutada. Ja nad ei eksinud. Luuretöö näitas, et taanlased ei ole sõjaks valmis ja mingit vastupanu neil toodata ei ole vaja karta. Jutumärkides sõda lõppeski 2 tunni pärast. Saksad jätsid kuninga Taanit valitsema, ka enamus ametnikest jätkasid oma igapäevast tööd, lisandusid aga sakslastest nõunikud, kes hoidsid taanlaste tegemised silma peal. Hea ja rahulik elu jätkus okkupeeritud Taanimaa. Samal moel kavatsid saksad vallutada ka Norra. Kuna riik oli suurem, eraldati operatsiooniks 5 diviisi, kes pidid vallutama Norra tähtsamad sadamad. See operatsioon sakslastel siiski ilma lahinguteta ei lõppend. Oslo lennuväljale tegid sakslased dessandi. Lennukitest väljusid langevarjurid, no neidki oli tegelikult ainult üks kompanii. Norra pealinnas puhkes paanika. Kuningas Håkon 7. Ja valitsus põgenesid pealinnast, riik ja sõjavägi jäeti juhtimiseta. Norra armee 1-5 paiknes pealinna lähistele. Kuna sõjavejuhid põgenesid ja korraldusi vägedele ei saabunud, siis jäetigi väed kasarmutesse. Saksad panid Oslos kokku ilusa puhkpilliorkestri ja korralsid Norra pealinnas uhke sõjaväparaadi. Paljud pealinnlased, Norra pealinnlased, siis ei saanud üldse aru, mis toimub. Saksa langevarurid saanud teada Norra valitsuse põgenemisest, võtsid siis linnas maha mõned liiniautobussid liinide pealt, istusid nendesse bussidesse ja alustasid nendega põgenike tagaajamist. Halvemast päästis siis Norra kuninga ja valitsuse kolonel Ruuk, kes korjas kiiresti kokku kuskilt väikese rühma sõdureid ning korraldas tagaajajatele teeäärse varitsuse. Läks laskmiseks. Selle peale lõid sakse käega, pöörasid bussid ümber ja sõitsid Oslosse tagasi. Nüüd ärkasid ka inglased ning saatsid Norrasse laevadega oma dessandi. Kuningas omad kaaskonnaga oli tervelt ja vigastamatult jõudnud Põhja-Norrasse ja sinna saabusid nüüd ka britid. Inglased läksid kohe rünnakule ja asusid kohal olnud Saksa vägesid tagasi tõrjuma. Saksa vägede juht kindral Tittel viis oma väed Rootsi piiride lähedusse, et vajadusel üle piiri taganeda. Vaat selline olukord ei olnud enam sakslastel vastu võetav. Inglased olid läbi lõiganud maakide Saksamaale transportimise teed. Saksa maavägedele saadeti appi lennuvägi. Saksa pommitajad asusid hävitama Norra rannikul ankrus olevaid briti laevu. Pommirahe alla jäid ka dessandis osalenud briti maaväed. Inglased asusid see peal kiiresti evakueeruma, tehes seda suure segadusega. Õhati laskemuna laod, maha jäeti lahingutehnika, kõik raske relvad, peaasjad kiiresti laevadele saaks. Ka Norra kuningas koos oma pere ja mis peasi riigi kulla varuga, see võeti ka inglaste laevadele kaasa kogu see kupatus siis. Seltskond võttis suuna Londonilse, kus siis moodustati emigratsiooni valitsus. Kolonel Ruugi väed, mis olid julgelt sakslastele vastu hakkanud, jäeti lihtsalt maha. Ja 12. juunil andsid nad sakslastele alla. Alistus umbes 10,000 sõdurit ja ohvitseri. Norrat pandi valitsemegi kohalik rahvuslaste juht Quisling, kes oli varem aktiivselt püüdnud Norra rahvuslikki ideid propageerida ning kiitis Saksa põhja rahvuste selliseid propagandat või ideed. Tuli välja, et juhiks ta siiski sobind. Ta tuli välja vahetada. Norrat hakkas juhtima riigikomissar, siis Saksa riigikomissar Der Boven, kes oli aktiivne, otsustuskindel, aga samas ka üsna julm inimene. 1942. aastal sai Quislingist Norra minister president, kellel aga reaalne võim puudus. Rahvatoetus oma rahvuslastele oli pea olematu. Seda ei saa ka öelda Saksa natsionaalsotsialismi ideede suhtes. Hitleri pooldajad oli palju. Paljud norralased ja taanlased asusid hiljem SS-relvajõududesse. Vabatahtlikest moodustati Norra SS-leegion ja taanlastest SS-korpus Danmark. Nende baasil moodustati hiljem SS-diviisid Norland ja Viking, mis olid ühed lahinguvõimelisemad diviisid üldse Saksa sõjajõududes. 1941. aastal liitusid vikingiga ka Soome vabatahtlikud. Nii siis ka Norraga said sakslased üsna kiiresti ühele poole. Skandinaavias ja puutumata ainult Rootsi. Ent tema neutraliteedis oldi justkui kokku lepitud. Rootsi oli sakslastele üheks selliseks jutumärkides aknaks, mille kaudu saadi mereblokaadi mõju mõnevõrra leevendada. Samuti jätkas Rootsi Saksamaale rauamaagi saatmist ja lubas oma territooriumi kasutada Saksa sõjaväe väeosade ümberpaigutamisel ning moona ja varustuse vedamisel. No selline omapärane neutraliteet siis. Kuigi viimased Norra sõjaväeüksused püüdsid sakslasi häirida veel ka juunikuu alguses, olid mõlemad riigid, nii Taani kui ka Norra vallutatud sisuliselt päevadega. 9. mail 1940. aastal otsustas Hitler lõplikult ja andis käsu läänerindel reaalse sõjategevuse alustamiseks. 10. mai varahommikul läksid Saksa väed rünnakule. Samal päeval toimus ka Suurbritannias valitsuse vahetus. Uueks peaministriks määrati Winston Churchill. Uus valitsus oli koheselt pandud selgid otsuseid nõudvate probleemide ette. Saksa sõjaplaan rajanes vastase ulatuslikul desinformeerimisel. Ja prantslased koos brittidega lasidki ennast ära petta. Prantslased lootsid oma võimsa Maginot kaitseliinile ning olid seetõttu veendunud, et saksed ründavad läbi Hollandi ja Belgia. Selle tõrjumiseks olid nad nende riikide piiridele koondanud kõige võitlusvõimelisemad väed ja suurel hulgal lahingutehnikat. Palju loodeti ka nii Hollandi kui Belgia kaitserajatistest, olid need ju ühed ajakohasemad ja võimsamad Euroopas. Sakslaste edasi tungi pidid takistama ka looduslikud tingimused. Suured sillad üle jõgeda olid juba eelnevalt mineeritud ning nende õhku laskmise korral oleks ründajatel olnud tõsiseid raskusi veetõkete forseerimisel. Just kui kõik kaitse pisi asjad olid läbi mõeldud. Kindlustunnet sisaldas ka teadmine, et lääneliitlastel on nii tanke kui lennukeid märgatavalt rohkem kui sakslastel. Võitlevate meeste arv oli mõlemal pool peaaegu ühesugune. Ent lahingus ei võidelda mitte ainult sõjatehnika arvuga, vaid edupant on eelkõige võitlusvõimelised ja hästi ette valmistatud sõdurid ja ofitserid ja muidugi eelkõige vägede võitlusvõime. Sakslaste lange varjurid võtsid kiiresti üle Hollandi kanalite ja maasjõe sillad. See tähendas, et looduslike kaitsetegurite mõju jäi hollandlastel tühiseks. Rotterdami lähistel puhkes siis esimene suurem lahing Wehrmachti eelvägedega. Hollandlaste vastupanu murdmiseks kasutsid saksad lennuväge. Pommituslennukid hävitsid mõne tunniga Rotterdami kesklinna. Sakslaste rünnak ehmatas Hollandi valitsust ja kuninganna Wilhelminet nii, et nad koheselt raputasid oma koduma tolmu jalgadelt ja emigreerusid Inglismaale. 14. mail olid nad juba Londonis. Armee ülemjuhataja kindral Winkelmann leidis, et temal ei ole mingit õigust jätkata ohvreid ja kannatusi toovat sõda, kuna kuninganna koos valitsusega on riigist jalga lasnud ja andis käsu Hollandi armee võitlejatele relvad maha panna. Sõda Hollandiga kestis 5 päeva. Belgiaga läks asi sedamoodi. Belgia piiril olid ehitud võimsad kaitserajatised. Fort Ebenermel oli uus ja kaasaegne, väidetavalt vallutamatu kindlus. Sakslased näitasid, et betooni paksus ja kahurite kaliiber on hoopis teisejärgulised tegurid. Saksa langevarjurid ja sapöörid maandusid Fordi katustel ning võimsad plahvatused halvasid seejärel kaitsjate tehnovõrgud. Garnison andis alla. Samal ajal olid teised langevarjute grupid hõimumas Belgia suuremaid sildu, tamme ja tunneleid, nii nagu Hollandis. Olid sakslaste kiired rünnakud niivõrd efektiivsed, et belglased ei suutnud kuidagi toibuda. No nüüd oli viimane aeg sõtta asuda ka prantslastel ja neid oli kogunisti 3 armeed, mis siis Belgiasse liikusid. Ka Briti ekspeditsioonikorpus suundus Belgiasse. Ja see oli just see, mida Saksa strateegid olid oodanud. Alles nüüd anti põhilöök prantslaste pihta ja tehti seda Ardennides. Kuna Maginot liini olid jäänud kaitsma prantslastel üsna vähesed väed, siis tungisid Saksa soomusväed von Kleisti juhtimisel prantslaste kaitsest 1 päevaga läbi. Prantslastel ei olnud enam reserve Saksa tankilaviini peatamiseks. Saksa tankid pöördusid nüüd põhja poole. Ja 20. maiks jõudsid nad mereni, Kotti olid jäänud 40 prantsuse ja briti diviisi, kokku üle 338,000 mehe. See, mis nüüd toimuma hakkas, oli kohutav. Prantsuse, briti ja veel alles jäänud Belgia väe tagansid korraltult Dunkerki sadama poole. Sõdurid ja tehnika segunesid põgenikaga. Tundus, et katastroofi ei suuda enam miski takistada, kui järsku Saksa tankid peatusid. Selle üle on palju spekuleeritud, miks Hitler andis korralduse peatada sisuliselt takistamatult liikunud Saksa soomusväed. Aga 24. mail jäid Saksa väed seisma. See seik läänerindel lahingutes on siiani mõistatus. Muidugi on seetõttu ka palju spekulatsioone. Siiski tundub, et küsimus ei olnud Saksa tankistide väsimuses ega Hitleri soovis tanki edaspidisteks lahinguteks hoida. Tegelikult jõudsid ju Saksa tankid Dunkerki alla 2 päeva enne britte. See sadama linn oli ilma kaitseta ja tühi. Sõida ainult sisse. Ja see sadam, Dunkerki sadam, oli ainuke, kus kohal brittidel oleks võinud üldse võimalik oma vägesid mandrilt ära toimetada. Rohkem sadamaid lihtsalt ei olnud. Britid ja prantslased olid ju kotis, suures kotis. Kindral Guderian, kes oli Saksa tankivägede kasutamise strateegia üks põhiväljatöötajad ja Prantsusmaal võitleva tankikoondise juht, kirjutas hiljem, see käsk, Hitleri käsk siis, võttis meid sõnatuks. See füüreri korraldus oli nii karjuvas vastuolus sõjakäiguga, et kindral Halder, Saksa peastaab ülemana, püüdis veenda Hitlerit seda otsust muutma. Ta sai härritatud füüreri käest tugevasti nahutada. Hitler kaotas kannatuse ja teatas, et ta saadab oma käskude täitmise kontrollimiseks rindele oma isikliku sideofitseri. 22. mail oli Prantsusmaale saabunud Churchill. Ja 24. mail anti siis briti vägedele käsk lahkumiseks. Ja 24. mail peatsid Saksad oma edasitungi. Dunkerki sadama suunas, kuigi nad olid sellest sadamast või linnast juba 16 kilometri kaugusel. Britid olid aga 60 kilometri kaugusel. Oma sisulise põgenemisega eirasid britid varem prantslastega kokku lepitud sõjaplaani. Üheaegste tiibrünnakutega sakslaste tanki kiilude kotti võtmiseks. Löögi pidid andma üheaegselt ühelt tiival prantslaselt ja teiselt tiival britid. Ent britid eelistasid ründamise asemel põgenemist. Muidugi kukkus seetõttu läbi ka varem kokku lepitud lahinguplaan. Kas see oli liitlase reetmine? Britid lõpetsid ka kohe oma lennuväe tegutsemise Prantsusmaal. Prantsuste abipalvetele jäeti kurdiks. Prantsusmaa oli nüüd löödud kaart ning tema toetamiseks ei olnud mõtet teha enam üldse mingid pingutusi. No nii palju siis brittide liitlaskohustustest. Aga ega Prantsusmaa ei olnud esimene ega viimane. Kui poliitiline konjunktuur on selline, et kasulikum on reeta, siis anglosaksid on seda alati läbi aegade teinud. Mida pidas silmas Hitler? Kas olid antud brittidele sakslaste poolt mingid lubadused, mida siiani ei ole avalikustatud? Või oli see justkui džentelmenlik avants kaotatud poolele, lootes edaspidide brittide mõistvale poliitilisele suhtumisele? Või olid siin üldse tegevad USA nõudmised ja pakkumised? Me ei tea seda. Igatahes nende 2 päeva tõttu kaotas Hitler sõja Suurbritannia alistamiseks. Kui britid ei oleks jõudnud oma sõdurid evakueerida, ei oleks neil 1940. aastal olnud üldse vägesid, keda riigi kaitsmiseks oleks olnud võimalik kasutada. Korraldus sakslast edasitungiks on Kerki suunas tuli alles 26. mail. Ja siis läks ikka edasi mitte soomusväed, vaid jalaväe üksused. Nende kahe päeva jooksul, mida sakslased lääne liitlastele andsid, suutsid siis liitlased alustada sõdurite evakueerimisega Briti saartele ja mingisuse kaitsetaktika välja töötamisele. 27. mail andis Belgia kuningas Leopold III sakslastele alla. Sealjuures ei teavitanud ta oma otsusest ei britte ega prantslasi. Selline peatolek valitses siis lääne liitlaste leeris. Brittide ummisjalu põgenemine tähendas seda, et sakslaste kätte langes kogu inglaste sõjatehnika. Kahurväest transportivahenditini välja. Laevadele mahtusid ainult sõdurid, kõik muu jäeti maha. Peale sellist kohutavat katastroofi ei olnud prantslastel enam tõsist soovi võidelda. Rinne lagunes kiiresti, saksa tankikiilud tükeldasid alles jäänud prantsuse armööüksuste kaitsekatsetusi. 14. juunil sisenesid saksaväed Pariisi vastupanu kohtamata. Eiffeli torni heisati kolmanda reihi lipp. 10. juunil alustas lääneliitlastes vastu sõda ka Itaalia. Mussolini oli pikal püüdnud suures sõjast eemal hoida. Ent sakslaste fantastilised edusammud panid teda arvama, et miks siis mitte ka Itaalial sõjaga kuulsus koguda ning oma unistust uuest Rooma impeeriumist ellu viia. Itaalia saatis prantslaste selleks ajaks juba sisuliselt löödud sõjaväe vastu 32 Itaalia diviisi. Prantslastel oli siis itaallaste vastu ainult 7 diviisi. Nii et peaaegu 5-kordne ülekaal. Kuid need 7 diviisi pidasid vastu itaallaste rünnakutele. Itaalia sõjavägi näitas taas üles äärmiselt oskamatust, saamatust ja peaaegu olematut võitlusvõimet. Paljud ajaloolased peavad itaallasi teise maailmasõja kõige viletsamateks sõduriteks. Vaatamata oma armee nigelatele tulemustele lahingutes soovis Mussolini Prantsusma kapituleerimisel saada Itaaliale suuri maalased Lõuna-Prantsusmaalt. Ka Prantsuse vahemereäärset laevastiku tahtis ta sõjasaagin endale saada. Hitler tõrjus oma liitlase põhjendamatud nõudmised. Oma soovide rahuldamiseks oleks tulnud paremini sõdida. Nii siis saigi Itaalia oma osalemise eest annud tühiseid Prantsusmaa piirialade killukesi. Prantsuste sõda oli sõditud. Briti uus peaminister tegi Prantsuse valitsusele ettepaneku astuda Briti impeeriumi koosseisu. Selline ilus ettepanek jõudis prantslasteni 17. juunil. Sisuliselt oli see prantslastele täiendavaks solvanguks oma liitlaste pool. 22. juunil 1940. aastal kirjuti kompanii metsas alla samas raudtevagunis, kus esimese maailmasõja lõppedes võtsid sakslased vastu antandi tingimused. Selles samas vagunis kirjutati alla Prantsusma tingimusteta kapitalitsiooni aktile. Kõik. Sakslased olid teinud midagi uskumatut. Prantsuse, Belgia ja Holland olid alistatud 6 nädalaga. Sakslased olid selle sõjakäes kaotanud 46 000 meest hukkunutena, 110 000 haavatutena. Vastaspoolelt oli ainuüksi sõjavange 1,9 miljonit meest. Hukkunud ja haavatud oli kokku üle 360 000. Britid, nagu öeldud, põgenesid oma saarali, jätsid maha koguma lahingu tehnika relvastuse. Sakslastele ei olnud brittidest sellel hetkel enam vastast. Selge oli, et Hitler peab nüüd tegema valiku. Mis saab edasi? Mida võtta ette brittidega? Kas sõda või jõuda ikkagi brittidega kokkuleppele rahuküsimustes. Sõjaliselt ei olnud vaja sakslastel britte küll karta. Aga enne tuli otsusta, mida teha alistatud Prantsusmaaga. Okkupatsioonirežiim oleks nõudnud väga arvukalt vägesid, ent Saksamaa ei olnud oma uue Euroopa loomise plaanis veel kaugelki lõpuni jõudnud. Sõjavägesi oli tarvis edaspidisteks lahinguteks. Samuti oli mure sellega, et Prantsusmaa alistunud valitsus ei põgeneks Londonisse ja ei jätkaks sealt võitlust. Ning kuidas hoida koos Prantsuse koloniaalimpeeriumi? Prantsuse alla annud valitsus tuli teha Saksamaa liitlaseks. Prantsusmaa jagati kolme ossa. Elsas ja Lotring ehk siis need alad, kus elasid ajaloolisel palju sakslasi ja mis oli juba seetõttu olnud pikka aega kahe riigi vahel tülijõunaks, ühendati Reihiga. 1919. aastal olid need piirkonnad ühendatud Prantsusmaaga, nii et selle piirkonna elanikud olid ühe korra ühe ja teise korra teise riigi alamad. 1944. aastal läksid need alad taas Prantsusmaa koosseisu ja on seal tänaseni. 1940. aastal said siis selle piirkonna elanikest enamus Saksa kodanikeks, koos sellest tulenud õiguste ja kohustustega. Ülejäänud Prantsusmaad okkupeerisid Saksad pisut üle poole ja kuskil üle on 40% kuulutati nii-öelda vabaks tsooniks, mille valitsemine jäi prantslaste endi ülesandeks. Prantslastele jäeti alles ka laevastik. Ka kolooniates paiknevad sõjaväed allusid edaspidi Prantsuse Vichy valitsusele, mida juhtis Marshal Pétain. 1942. aastal siiski mehitati ka see territoorium. Muidugi Vichy valitsuse nõusolekul Saksa ja Itaalia vägedega. Aga see toimus hiljem. 1940. aastal oli see siiski vaba tsoon. Selleks, et prantslased ei kavandaks midagi võitjate vastu, olid siis selle Vichy valitsuse juurde määratud Saksamaa poolsed nõunikud, kes jälgisid ja prantslased täidaksid ka oma majanduslike kohustusi Reichi ees. Tuleb tunnistada, et mitte mingisugust vastupanust Prantsuse see valitsus isegi mõelnud. Ei olnud sellel ajal veel mingit vastupanu liikumist. Prantsusmaa oli rahulik ja oli alistunud oma saatusele. Saksast okkupatsioonirežiim Prantsusmaal erines oluliselt sellest, mida nad korraldasid Poolas. Prantsusmaal oli see märksa leebem ning massilisi hukkamisi ning muud vägivalda oli palju vähem. Prantsusmaad vaadeldi kui Saksa sõjaväelaste puhkamise ja ravimise kohta, kus oli tagatud piisav ohutus ning hea koostöö kohalike administratsioonide ja elanikkonnaga. Saksastel ei tulnud isegi Prantsusmaa politsei jõududes olulisi personali muudatuse teha. Prantsuse politseinikud jätkasid oma igapäeva tööd ainult selle vahega, et nüüd tuli neil täita lisaks ka saksaste poolt antud ülesandeid. Siiski ei olnud kõik prantsused hallaheitlikud. Kindral de Gaulle kutsus ellu vaba Prantsusmaa nime kandva komitee, et alusta võitlus Saksa okkupatsiooni vastu. Ainult, et neid prantslasi, kes võidelda tahtsid sakslaste vastu, oli näppu otsa täis. Teatavasti suudeti Dunkerki sadama kaudu evakueerida ka peaaegu 60 000 prantsuse sõdurit ja ofitseri. Seda oleks ju isegi rohkem kui ühe armee jagu võitlejad. Ente kooli värbamisaktsiooni tagajärjel andsid oma nõusoleku edasisteks võitlusteks ainult ühe poolgu jagu mehi. Kõik ülejäänud tahtsid kodumale naasta oma igapäeva toimingute, pere ning lähedaste juurde. Saksastega võitlemisest ei tahtnud nad enam midagi kuulda. Prantsusmaal kuulutati de Gaulle reeturiks ja mässajaks, kes on murnud oma tõotust legitiimsesel Prantsusmaa valitsule. Seega mingit vastupanu liikumisest Prantsusmaal saksaste vastu ei saanud juttugi olla. Kinder, lieber Kinder, es hat kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.